kurus ministriju krēslus jūs esat gatavs ieņemt? Jūsu partija?
Jā, viss tā ļoti, ļoti vienkārši pieeja šim jautājumam, domājot, ka tas ir tikai un vienīgi par politiskiem amatiem. Es būtu šo godīgs, kad šajā konsultāciju procesā, kas bija gana garš, mums bija arī piedāvājumi konkrētiem cilvēkiem konkrēti amati. Bet šie piedāvājumi, es jūs varētu pārsteigt, viņi nebija no jaunās vienotības. Un lai noņemtu šo šaubu ēnu pār visu šo procesu, es gribu visiem atgādināt, ka Zaļo zemnieku savienība ar jauno vienotību kopīgi strādā jau no 2002. gada. Tāpēc nevajag taisīt lielu izbrīnu, ka jaunā vienotība ir atradusi kopīgu valodu ar Zaļo zemnieku savienību. Un šeit īpaši gribētu uzsvērt,
ka... Nu, mums jau nav nekāda pārsteiguma, tāpēc mēs arī zinot, ka jūs varat strādāt kopā, kurus ministri jau...
Ļaujiet man pabeigt. Arī pēdējo 5 gadu laikā, kopš Zaļo zemnieku savienība neatrodas vienādās pozīcijās ar jauno vienotību, bet mēs esam viena pozīcijā, viena opozīcijā. Arī šajā laikā, īpaši drošības jautājumos, mēs nevienu reizi esam pieņēmuši izšķirošus lēmumus parlamentā. Mhm. Varbūt tie nav bijuši tik augsts līmeņi, ka viņi tik ļoti pievērsta uzmanība, bet mēs to esam patstāvīgi sadarbojušies drošības jautājumos.
Tad aizsardzības ministrs?
Un šobrīd mēs skatāmies to, ka šajā brīdī mēs pie šīs vienošanās nonācām tikai tāpēc, ka mēs skaidri redzējām, kad ir viens no koalīcijas partneriem, kas arī pina visu šīs intrigas par to, ka būs te jauna valdība, jauna situācija, politiskā tirgošanās, tas ir apvienotais saraksts, kas pēc būtības paši iesāka visu šo procesu.
Šlesers jau par to runāja vairāk.
Paši iesāk šo procesu, izvirzot savu prezidenta amatu kandidātu, nekonsultēties saviem koalīcijas partneriem, un izveidoja visu šo situāciju, kurā nu, iesaistījās arī opozīcija. Bet, ja mēs vērtējam nu, šos kandidātus, nu, tad objektīvi nu, mūsu ieskatā tieši no šī drošības viedokļa, nu, tomēr par apvienotās sarakstu kandidātu palika publiskajā telpā gan daudz neatbildēti jautājumi, kurus nu, godātie kolēģi pat necentās risināt. Nu, tā kā es domāju, ka mēs izdarījām absolūti pareizi izvēli šajā brīdī. Viss tas, kas notiek tālāk, tas tikai liecina uz to, augsto problēmu apjomu, kas ir iekš pašas koalīcijas. Un to nevar nepamanīt. Mēs neatbalstījām šo valdību, jo viņi vienkārši jau pašā saknē bija rīcība nespējīga. Un mēs gribam, nu, lai pēc iespējas ātrāk Latvijā rīcība spējīga valdība. Mēs to esam norādījuši jau uzreiz pēc vēlēšanām. Mēs savu pozīciju neesam mainījuši.
Bet kas tad strādātu rīcība spējīgā valdībā no jūsu politiskā spēka skatījuma?
Mūsu ieskatā rīcība spējīga valdība būtu tāda valdība, kur būtu maksimāli plaša politisko partiju pārstāvniecība.
Kuras partijas?
Tā skaitā Zaļo zemnieku savienība. Tas nedrīkst balstīties tā kā šobrīd. Šī brīža situācijā mēs skaidri redzam, 7 mēneši šī valdība strādā. Vienīgais nopietnais jautājums, ka šai valdībai bija jāpieņem, nu vismaz pamatā jāizveido vienošanās, tas bija valsts prezidents. Viņi izgāzās šie eksāmenā, totāli izgāzās.
Tad jūs neesat par koalīcijas paplašināšanu, bet vienkārši par jaunas valdības veidošanu šobrīd?
Nu, es domāju, ka šajā situācijā tālākie lēmumi ir jāpieņem pašai koalīcijai. Mēs jau nezinām, varbūt viņi vienosies, ka sapratīs, ka tomēr var iet strādāt tālāk, bet ja šajai valdībai pievienojās Zaļo zemnieku savienība, tad tā nevar būt esošās paplašinājums. Tas ir automātiski to mūsu likumi nosaka to, ka tā var būt tikai un vienīgi jauna valdība. Tas nav iespējams šeit kaut ko paplašināt.
Tad kādu jūs redzat tā jaunās valdības koalīciju? Jūsprāt, kas būtu tas darboties spējīgais modelis?
Šobrīd, kā jau minēju, šobrīd par to ir runāts stipri pāragri. Mēs vēl joprojām, mums ir spēkā esoša valdība, un mēs šobrīd vērojam uz to, vai cik atbildīgi šobrīd politiķi pret šo procesu izturēsies. Ik viens no šiem trijiem partneriem, kas šobrīd ir valdībā, viņiem jāskatās ir atbildīgi un objektīvi jānovērtē tas, ka viņi 7 mēnešu laikā nav veikuši nekādu panākumu. Tikko minētie argumenti, ko minē minēja Tavar kungs par to, kas būs, mēs to, kas būs, tam visam jau bija jābūt labu laiku atpakaļ. Un nevis pēc 7 mēnešiem vēl jādzīvo fantāzijās par to, ka kaut kad kaut kas būs. Lēmumi jāpieņem izlēmīgi un ātri. Un ja šie koalīcijas partneri uzskata, ka tā var turpināt strādāt, tad tas ir bezatbildīgi pret valsti šajā brīdī. Un lai pieņemtu kaut kādu izlēmīgāku rīcību, es domāju, ka šī koalīcija ir tādā modelī, viņa valsti turpinās slīdēt atpakaļ.
Nu, tie izlēmīgie jautājumi, ko jūs sagaidāt, to skaitu ir saistīti ar ostu reformu?
Nu, beidziet, tas tāds pārāk vienkārši jautājums salīdzinoši ar tiem izaicinājumiem ekonomikā.
Tad uzskaitiet mums, pārējos?
Nu, piemēram, situācija veselības aprūpē. Mums bija veselības aprūpē mīnus 500 miljoni pret iepriekšējo gadu. Mums tūlītām vēl joprojām slimnīcas.
Labi, šo pirkstu pieliekam klāte, valdība šobrīd strādā. Nākamie?
Nu, mēs redzam, ka valdība strādā, bet slimnīcas tūlīt taisās pāriedz maksas pakalpojumu. Tam lēmumam bija jābūt pieņemtam jau kopā ar budžetu, nevis kaut kad tagad, kad mēs esam mājā. Ja mēs skatāmies izglītības sistēmā kvalitātē. Mums tikko bija vairāk 1000 pedagogu ielās, un visi vēl joprojām nav pamanījuši to, ka tas streiks nebija par skolu tīklu, tas streiks bija par izglītības kvalitāti, par izglītības saturu. Ja mēs, un mēs varam iet cauri iekšlietu struktūrās. Ja mēs skatāmies mūsu kapitāla aizplūšanu prom no Latvijas, mēs varam iet cauri katrai jomai, kur ir nepieciešams
tad rīcības. Tad ostu reformas jautājums jums nav svarīgs?
Tas ir viens
jums
no
jautājumiem. Jums nav svarīgi,
tas ir viens no jautājumiem, kas ir, protams, nevajag tā interpretēt. Tas ir ostu reforma ir viens no jautājumiem, kur ir arī daudz straujāk jāiet priekš, jāpieņem lēmums. Nevar būt tā, ka ostu pārvaldība 4 gadi karājas gaisā bez konkrēta risinājuma. Piedodiet, tas ir bezatbildība, kas šobrīd notiek.
Un vēl noslēdzot sarunu, kā es saprotu, lai nonāktu pie jautājuma par koalīcijas maiņu valdības vaiņu, ir jānobriest, ir jāsagatavo augsni. Cik ilgu laiku tas prasīs?
Nu, šis jautājums nav Zaļo zemnieku savienībai, šis jautājums ir pašai koalīcijai. Nu, manuprāt,
līdz vasaras beigām?
Manuprāt, jau pašā sākumā oktobrī veidojušo valdību tā bija kļūda, un es to diezgan skaidri norādīju, un esmu ļoti konsekventi turējies pie šīs pozīcijas.
Mums jāsaka jums paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Viktors Valainis. Paldies!
Paldies!